Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ερτέκο.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα ασχοληθούμε ίσως με ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στον αναπτυξιακό αθλητισμό και δεν είναι άλλος από τη συμπεριφορά των γονέων των αθλητών και πώς αυτή επηρεάζει τα παιδιά που αθλούνται. Ένας επιστήμονας που μελετάει σε βάθος τη ψυχολογία και τη συμπεριφορά των αθλητών θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε αρκετά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του γονέα προς τους νεαρούς αθλητές, και αυτός είναι ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι διδάκτορος στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και απόφοιτος των τμήματων Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με εξειδίκευση στην συστημική θεραπεία και συμβουλευτική σε ζητήματα κοινωνικής και αθλητικής ψυχολογίας, όπως σχέσεις, άγχος, κρίσεις πανικού, εξαρτήσεις, αποκατάσταση από σωματικούς και ψυχικούς τραυματισμούς. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα φύλων, ομοφοβίας και στιγματισμένων κοινωνικών ομάδων και άλλων ζητημάτων. Παράλληλα, είναι διδάσκων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα ψυχολογίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας αναλύσετε ένα θέμα που απασχολεί αρκετά τους ανθρώπους των αναπτυξιακών ηλικιών και δεν είναι άλλο από το ρόλο που πρέπει να έχει ένας γονέας στην προσπάθεια να βοηθήσει ουσιαστικά το παιδί παύλα αθλητή.
Καλημέρα σας, καλημέρα και από μένα και εσάς και όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μεγάλο πρόλογο. Ήταν λίγο παραπάνω. Ας μείνουμε εδώ. Μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερο το ψυχολόγος και ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικός ψυχολόγος.
Βλέπουμε ότι πολλές φορές οι γονείς προσπαθούν να είναι βοηθητικοί στα παιδιά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις η συμπεριφορά τους γίνεται ανασταλτικός παράγοντας για την εξέλιξη του παιδιού τους στον αθλητισμό. Πόσο σημαντικό είναι οι προσδοκίες των γονέων να ελέγχονται τόσο ώστε να μην ασκούν μεγάλη πίεση στα παιδιά τους?
Η απάντηση αυτό που με ρωτάτε βασικά βρίσκεται στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια των γονέων να είναι βοηθητικοί. Για να γίνω πιο σαφής, οι γονείς έχουν στο μυαλό τους ότι θα ήθελαν να βοηθήσουν. Μέχρι εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο τρόπος όμως που πρέπει να το κάνουν περιλαμβάνει απαραίτητα, περνάει μέσα από την ενημέρωση και ας το πούμε λίγο πιο εισαγωγικά, τη συμμόρφωση με αυτά που λέει και ζητάει ο προπονητής. Όχι ανάλογα με το τι οι ίδιοι θα είχαν στο μυαλό τους. Έτσι μπορεί οι προθέσεις τους να είναι πολύ αγνές, η πράξη όμως συχνά μπορεί να αποβεί μοιραία. Δηλαδή η πίεση θα έπρεπε να προέρχεται από το προπονητικό team, από τον προπονητή αυτό που λέμε. Και ο ρόλος του γονέα θα έπρεπε να είναι πιο υποστηρικτικός και στην ουσία ο γονέας να είναι ο μεγαλύτερος φαν του παιδιού τους. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν κάτι που καταρχάς δεν γνωρίζουν και κατά δεύτερον κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν τους έχει ζητηθεί τόσο έντονα από τους ίδιους τους αθλητές, παύλα παιδιά τους, και στην ουσία και από τους προπονητές τους.
Για να επιτευχθεί αυτό, ίσως μια διαδικασία που δεν δίνεται και τόσο πολύ σημασία είναι ίσως η επιλογή του σωστού προπονητή που ο γονέας θα εμπιστευτεί το παιδί του. Πώς πρέπει ένας γονέας να επιλέγει το προπονητή που θα μπορέσει να εμπιστευτεί το παιδί του σε όλη αυτή τη διαδικασία την αθλητική?
Εδώ θα σας απαντήσω με μια ερώτηση, να πω την αλήθεια. Πώς ο γονέας επιλέγει, για παράδειγμα, καθηγητή μαθηματικών και φροντιστήριο για το παιδί του? Είτε ψάχνει, είτε έχει κάποιους γνωστούς, ή έχει κάποιος ιδία γνώμη για το τι συμβαίνει στον χώρο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στον αθλητισμό. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό, θα το πω εγώ προσωπικά. Θεωρούμε την άσκηση ως παραπέδι της κοινωνικής ζωής, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας γονέας όταν θέλει το παιδί του να πάει σε ένα φροντιστήριο, να μάθει αγγλικά, ή ψάχνει, ρωτάει, ενημερώνεται, παίρνει σε μια διαδικασία. Θεωρώ ότι το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και όταν μιλάμε για τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο γονέας έχει εξίσου την υποχρέωση, να το πούμε έτσι, να ερευνήσει ποιος είναι καλός. Δεν θα το πω καλός, γιατί ξέρετε, η λογική είναι το ποιος αθλητής θα ταιριάξει με ποιον προπονητή. Και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους αρκετά σωστά, άρα είναι χρήσιμοι για αυτό που κάνουν. Και υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι ίσως δεν ταιριάζουν με τα παιδιά τα οποία τους πάμε, να το πω έτσι. Άρα χρειάζεται η αλληλεπίδραση και χρειάζεται ο γονέας να αντιλαμβάνεται λίγο την κατάσταση του αθλητισμού ως άλλο ένα εκπαιδευτικό κομμάτι του παιδιού του.
Δεν είναι λίγες οι στιγμές όπου γονείς έρχονται σε επικοινωνία με τους προπονητές, ασκώντας κριτική ή ακόμα πετώντας και κάποια πράγματα για το παιδί τους. Ποια πρέπει να είναι τα όρια ενός γονέα ως προς την επικοινωνία με τους προπονητές για το παιδί του?
Η επικοινωνία των γονέων με τον προπονητή πρέπει να είναι στο φάσμα της ενημέρωσης για την πορεία του παιδιού τους. Για τους στόχους που θέτονται μεταξύ προπονητή και αθλητή. Οι γονείς δεν έχουν κάποιο ρόλο, θεωρώ, σε αυτό. Και των οδηγιών που δίνονται προς τους γονείς. Επίσης, πρέπει να υπάρχει χώρος για να μπορούν εκατέρωθεν οι μεριές να κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή, οι γονείς να ρωτάνε τους προπονητές για κάτι που τους απασχολεί και αντίστοιχα οι προπονητές να ρωτάνε τους γονείς για συμπεριφορές που βλέπουν ή για αλλαγές ή για τέλος πάντων οποιοδήποτε θέμα νιώθουν ότι πρέπει αυτές οι δύο μεριές να συνεργαστούν. Σε γενικές γραμμές όμως, θα έλεγα ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι αμφίδρομη, δίνοντας όμως μεγαλύτερη βάση στην επικοινωνία από τη μεριά των προπονητών προς τους γονείς και όχι το ανάποδο.
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο που πολλές φορές ένας γονέας προσπαθεί να δώσει και προπονητικές συμβουλές ακόμα στο παιδί του ή να ασκεί και κριτική για τον προπονητή του ή για κάποιες αθλητικές επιδόσεις που έχει το παιδί. Πώς όλα αυτά επηρεάζουν το παιδί στη ψυχολογία του?
Αν μπορούσα να βάλω μόνο μια λέξη να πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι είναι καταστροφικό. Καταρχάς, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο προπονητής επιλέγεται από τον γονέα. Δηλαδή, ο γονέας έχει κάνει την επιλογή του. Άρα, με το να κρίνει τον προπονητή ή να του παίρνει τη δουλειά δίνοντας οδηγίες στο παιδί, σαμποτάρει την ίδια την επιλογή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν ο ίδιος ο γονέας υποβαθμίζει και υποβιβάζει τον προπονητή, πώς περιμένουμε μετά το παιδί να έχει μια συμπεριφορά προς τον προπονητή του με σεβασμό και να τον ακούει σε ό,τι του λέει. Άρα, όταν ήδη του έχω μειώσει την αξία αυτού του ανθρώπου, το παιδί γιατί να μπει σε μια συμπεριφορά που ούτε εγώ την κάνω. Και τρίτον, θα ξαναφέρω το παράδειγμα του φροντιστηρίου. Ας αναλογιστεί ο κάθε γονέας αν έχει την ίδια συμπεριφορά με τον αντίστοιχο καθηγητή αγγλικών ή μαθηματικών στο φροντιστήριο. Γιατί είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι και οι προπονητές είναι καθηγητές. Δηλαδή, ακόμα και το πτυχίο τους λέει καθηγητής φυσικής αγωγής. Άρα, προσπαθούν να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά σε διαφορετικό κομμάτι του εαυτού μας. Η μεν στο πνευματικό, η δε στο σωματικό.
Παρατηρούμε ακόμα περισσότερες φορές ότι τα παιδιά νιώθουν ότι η αγάπη των γονέων τους εξαρτάται πολλές φορές από την απόδοση που θα έχουν στο άθλημα με το οποίο ασχολούνται. Πώς επηρεάζει τα παιδιά αυτή η πίεση των γονέων για επιτυχία στον αθλητισμό?
Είναι άδικο για ένα παιδί να του μεταφέρω το αίσθημα της αγάπης υπό όρους. Θεωρώ ότι η αγάπη δεν είναι ούτε εμπορεύσιμη ούτε διαπραγματεύσιμη. Φυσικά και η απόδοση επηρεάζει την ψυχολογία, έτσι. Είναι προφανές, είναι λογικό, είναι δεδομένο. Άρα και ο γονέας επηρεάζεται από αυτήν την συμπεριφορά. Φυσικά και ο γονέας δικαιούται και να απογοητευτεί και να στεναχωρεθεί και να χαρεί με την απόδοση του παιδιού του και να πανηγυρίσει. Θεωρώ όμως ότι δεν δικαιούται να αγαπάει λιγότερο ή περισσότερο βάσει σκορ. Δηλαδή ο αθλητισμός τι είναι? Είναι βαρόμετρο αγάπης? Θεωρώ πως όχι. Στον αθλητισμό έρχονται οι άνθρωποι για κάτι που τους αρέσει, για να περάσουν καλά, για να νιώσουν σπουδαίοι, όχι να νιώσουν επαγγελματίες. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο το οποίο περνάμε αρκετά αργότερα.
Στον αθλητισμό παρατηρούμε πολλές φορές ότι υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα, όπως όταν υπάρχει μια αδικία στον αθλητή, όταν δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, όταν κάνει κάποια λάθη ή ακόμα όταν γνωρίζει και μια ήττα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ποια θα ήταν η ιδανική υποστήριξη ενός γονέα για το παιδί του?
Στην δική μας ορολογία χρησιμοποιούμε τη λέξη συνέστηση. Ίσως ακούγεται αρκετά και στον κόσμο, δηλαδή υπάρχει αυτή η λέξη. Τι σημαίνει δηλαδή η συνέστηση? Να ακούει ο γονέας αυτό που θέλει το παιδί του να του πει. Όχι αυτό που ο ίδιος πιστεύει ή που θα ήθελε ο ίδιος για τον εαυτό του σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή, ο πρωταγωνιστής πρέπει να είναι το παιδί, ο αθλητής, όχι ο γονέας. σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ο γονέας πρέπει να δώσει στο παιδί του την υποστήριξη που το παιδί του θέλει, όχι που ο ίδιος νιώθει ότι θέλει. Γιατί έχουμε σε πολλές περιπτώσεις καταστάσεις που ένας γονέας πνίγει ένα παιδί από την υπερβολική υποστήριξη που δεν την επιδιώκει εκείνη τη στιγμή. Ή το αντίθετο, στην προσπάθειά του π.χ. να το κάνει πιο ανεξάρτητο, η συμπεριφορά του είναι στα όρια της αδιαφορίας. Ή τέλος πάντων το παιδί εκλαμβάνει τη συμπεριφορά ως αδιαφορία. Το οποίο πρέπει ο κάθε γονέας να το αντιληφθεί πριν το κάνει. Ή τέλος πάντων αν το κάνει, να σταματήσει να το κάνει και να έχει μια συμπεριφορά πιο προσιτή προς το παιδί.
Για να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά έτσι θέματα, επειδή γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός ως κατά βάση έχει τη διασκέδαση και την υγεία, ποιες πρέπει να είναι οι συμβουλές ενός γονέα προς το παιδί του ώστε αυτή η αθλητική διαδικασία να επιφέρει αυτά τα θετικά αποτελέσματα που πρεσβεύει ο αθλητισμός?
Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να το προτρέπει να είναι χαρούμενος στον χώρο που βρίσκεται. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν περνάω καλά σε ένα χώρο που βρίσκομαι, είτε αθλητικό, είτε επαγγελματικό, είτε σε κάποια σχέση, είναι πιο πιθανό να μείνω περισσότερο σε αυτό το χώρο. Άρα είναι σημαντικό ο γονέας να φροντίσει το παιδί του να περνάει καλά εκεί που βρίσκεται. Όχι εύκολα, γιατί συχνά τον μπερδεύουμε αυτό. Το καλά δεν σημαίνει εύκολα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το να περνάω καλά μπορεί πολύ πιθανό να περιέχει και μια δυσκολία. Έτσι, να αντιμετωπίσω μια δυσκολία, να κουραστώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαι χαρούμενος στο τέλος της ημέρας ή της προπόνησης, για παράδειγμα. Και δεύτερον, να του έχει μεταφέρει την πεποίθηση ότι το παιδί μπορεί να του μιλήσει για ό,τι το απασχολεί χωρίς να νιώθει ότι το κρίνει ή το πληγώνει. Να έχει δηλαδή μεταφέρει στο παιδί του την αίσθηση ότι είμαι εδώ για σένα όταν και αν με χρειάζεσαι. Όχι είμαι εδώ για να σε κατακρίνω ή για να σταθώ απέναντί σου και να νιώθεις ότι κακώς μου μιλάς ή ότι αυτό που μου λες θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Πρέπει οι γονείς να είναι υποστηρικτικοί προς τα παιδιά τους στο βαθμό που τα παιδιά τους θέλουν, το ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί έτσι θα μπορέσουν να τους μεταφέρουν και ένα πρόβλημα, για παράδειγμα, το οποίο τους απασχολεί και αν λυθεί, τα παιδιά θα συνεχίσουν να πηγαίνουν για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα στη δραστηριότητα αυτή.
Σε αντίθεση με αυτά που συζητάμε, βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και πολλοί από αυτούς έχουν φτάσει και σε υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού. Πώς ένα παιδί αντιμετωπίζει το γεγονός ότι ο γονέας του ήταν επιτυχημένος και ότι πολλές φορές αυτός πρέπει να αποδείξει ότι και αυτός μπορεί να πετύχει και να φτάσει το γονέα του? Έχετε αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο είδους ζητήματα στην έρευνά σας?
Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα και να πω την αλήθεια, όχι τόσο στην έρευνα, όσο ως ψυχολόγος, ως στο γραφείο, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται αθλητές ή γονείς αντίστοιχα που βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στην Ελλάδα, οι αθλητές, οι οποίοι έχουν βγει πλέον στη σύνταξη, ας μου επιτραπεί όρος, να κουβαλάνε ακόμη πάνω τους την μπλούζα, τη στάμπα του αθλητή και όχι του συνταξιούχου αθλητή, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στον χώρο του αθλητισμού, ευτυχώς θα πω βέβαια, δεν θα βγει ποτέ από αυτήν την νοοτροπία. Επομένως λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Ίσως το παιδί εμπνευστεί από την επιτυχία του πατέρα του, της μητέρας του, του οποιοδήποτε γονέα του. Ίσως όμως εστιάζεται στη σύγκριση και αρχίζει να στρεσάρεται. Θεωρώ πως η λύση σε αυτό βρίσκεται πάλι στα χέρια του πατέρα ή της μητέρας και σχετίζεται με τη σωστή γαλούχηση του παιδιού τους σε αυτά τα ζητήματα, στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και στην προεργασία που έχει κάνει ο ίδιος ο γονέας με τον εαυτό του, ώστε να μην έχει αποθυμένα και να μην κουβαλάει είτε πίκρες, είτε στεναχώριες από το παρελθόν, είτε τα δικά του μετάλλια. Δηλαδή και τα δύο είναι σημαντικά να τα έχουμε στο κάδρο. Γιατί μπορεί ο γονέας να ήταν επιτυχημένος και αυτό να βαραίνει την πλάτη του παιδιού και να θεωρεί ότι πρέπει και αυτός να γίνει επιτυχημένος. Άρα αντί να εστιάσει στο να διασκεδάσει τον αθλητισμό, να περάσει καλά και να φέρει και τις επιδόσεις που αυτό πρέπει να φέρει, γιατί αυτό συνεργάζεται, ξαναλέω, με τον προπονητή, να έχει ως μόνιμο στόχο το να ξεπεράσει τις επιδόσεις των γονέων του και να γίνει σε εισαγωγικά καλύτερος αθλητής από αυτόν.
Παρατηρούμε πολλές φορές ότι τα παιδιά που ασχολούνται σε υψηλό επίπεδο αθλητισμού και πρωταθλητισμού από μικρή ηλικία, πολλές φορές έχουν μια πίεση η οποία δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα σε αυτή την περίπτωση για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση του αποτελέσματος από μικρή ηλικία?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε σε αυτό είναι ποιος ασκεί αυτή την πίεση. Δηλαδή, αν η πίεση έρχεται από τους προπονητές και από την ομάδα, είναι πολύ διαφορετικό αν έρχεται από τον γονέα. Γιατί στην περίπτωση που έρχεται από την ομάδα, σε μια υγιή σχέση γονέα παιδιού, ο γονέας μπορεί να προτείνει στο παιδί την αλλαγή μιας ομάδας στην οποία ο πρωταθλητισμός δεν θα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ βασικό. Και δεύτερον, αν προέρχεται από τους γονείς, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, να το πω έτσι, στην αποτελεσματικότητα του παιδιού. Δηλαδή, το συνδυάζω με την ερώτηση που μου κάνατε στην αρχή για την αγάπη. Αν δηλαδή ο γονέας έχει συνδέσει το αποτέλεσμα, το αθλητικό αποτέλεσμα, με την αγάπη που νιώθει το παιδί προς αυτόν, το παιδί θα αγωνίζεται συνέχεια να κερδίσει την αγάπη. Άρα, εδώ πρέπει να δούμε και να ξεχωρίσουμε, είναι πάρα πολύ βασικό, για ποιον λόγο το παιδί κάνει αθλητισμό. Προσωπικά είμαι της άποψης ότι στις μικρές ηλικίες δεν πρέπει να υπάρχει πρωταθλητισμός. Τα παιδιά έρχονται σε ένα άθλημα, κυρίως γιατί έρχονται οι φίλοι τους, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πηγαίνουν δηλαδή κάπου που πάει και ο γνωστός μου και μέσα από αυτή τη διαδικασία, έμεσα δηλαδή, γυμνάζονται και αθλούνται. Τι αποτέλεσμα φέρνει αυτό? Χαρά και ευχαρίστηση. Άρα ο αθλητισμός θα πρέπει να φέρει στο παιδί χαρά, ευχαρίστηση και αγάπη προς το άθλημα. Αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να τα κατακτήσουμε αυτά, τότε και μόνο μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για πρωταθλητισμό και επιδόσεις. Γιατί το να είμαι καλός στη δουλειά μου, γιατί αυτό σημαίνει πρωταθλητισμός, σημαίνει ότι πρώτα αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επαγγελματίας ο οποίος είναι καλός στον χώρο του χωρίς να του αρέσει η δουλειά του. Ίσως βιαζόμαστε πάρα πολύ να φέρουμε τα παιδιά μας στον πρωταθλητισμό. Γιατί τι σημαίνει πρωταθλητισμός? Να είμαι ο πρώτος αθλητής. Για να φτάσω να είμαι ο πρώτος αθλητής, πρέπει να φτάσω να είμαι αθλητής. Αν δηλαδή σε μια παιδική ομάδα ο στόχος είναι το αποτέλεσμα και όχι να περάσουν καλά τα παιδιά, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο φορτίο το οποίο αδίκως το μεταφέρουμε στις πλάτες των παιδιών.
Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρούμε συχνά είναι ένας προπονητής να είναι και γονέας του παιδιού σε κάποιο άθλημα. Πώς επηρεάζονται οι ισορροπίες μεταξύ του γονέα και του παιδιού σε αυτή την κατάσταση?
Θα το πω απλά. Πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι ο ρόλος του προπονητή από μόνος του είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Ο ρόλος του γονέα από μόνος του είναι ιδιαίτερα δύσκολος και θολός σε ό,τι αφορά και το αθλητικό κομμάτι, αλλά αφήστε με να πω και το κοινωνικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εγχειρίδιο γονέα και αυτό το ξέρουν όσοι είναι γονείς πολύ καλά νομίζω. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο ρόλοι ενωθούν σε έναν. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ δύο φαινομενικά εντελώς αντίθετων ρόλων μεταξύ τους και να ταλαντεύονται ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχει κάποιος όταν έχει το ρόλο του προπονητή και στις υποχρεώσεις που έχει κάποιος ως γονέας, ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει το μεσημέρι να φάμε όλοι μαζί και να πούμε τα νέα μας να περάσουμε καλά. Το απόγευμα στην προπόνηση θα χρειαστεί ίσως να μαλώσω τον αθλητή μου, ο οποίος στο βραδινό θα είναι ο γιος μου. Άρα, τι θα κάνω στο βραδινό? Θα περάσουμε ωραία γιατί στην προπόνηση, η προπόνηση μάλλον ένα κομμάτι το οποίο δεν αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, ή θα συνεχιστεί ο καυγάς, ας το πούμε έτσι, και στο σπίτι? Άρα οι γραμμές είναι τόσο λεπτές και τόσο δύσκολο και άδικο για κάποιον γονέα παύλα προπονητή, που οι ισορροπίες είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσωπική μου παρότρινση προς τους γονείς προπονητές είναι τα παιδιά τους να μην αθλούνται μαζί τους. Γιατί κερδίζουν και κάτι άλλο. Το να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και νέες νοοτροπίες. Δηλαδή το παιδί σιγά σιγά πρέπει να βγαίνει από τον μικρό κόσμο της οικογένειας. Καταλαβαίνω ότι για την Ελλάδα ίσως είναι κάτι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά η λογική είναι να βοηθήσουμε το παιδί να μεγαλώσει ψυχικά και σωματικά. Άρα με το να το προστατεύω συνέχεια στους δικούς μου κύκλους, νομίζω ότι δεν του δίνω αυτό το δικαίωμα.
Παρατηρούμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα εξαιρετικό σχολείο για την κοινωνική ζωή των παιδιών. Πώς οι γονείς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια διαδικασία βελτίωσης του αθλητικού πνεύματος αλλά και του ήθους των παιδιών μέσα από αυτή τη διαδικασία?
Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Ο αθλητισμός πράγματι είναι ένα εξαιρετικό σχολείο κοινωνικής συμπεριφοράς. Και εδώ τώρα θα απευθυνθούμε στους γονείς, να πω την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, στρέψτε τα παιδιά σας προς τον αθλητισμό. Στον αθλητισμό αναγκάζονται να μάθουν αξίες και ήθη που δυστυχώς έχουν κλείψει από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας πλέον. Προτρέψτε τα να κουραστούν, να παίξουν, να τρέξουν, να χτυπήσουν, να χάσουν, να κερδίσουν, να πανηγυρίσουν, να κλάψουν, να ζήσουν αυτά τα κομμάτια. Όλα αυτά, όσο περίεργο και σας φαίνεται, πρέπει να σκεφτείτε ότι είναι κομμάτια της ζωής, της ίδιας της ζωής, όχι μόνο του αθλητισμού. Δηλαδή, τα συναισθήματα που βιώνει κανένας στον αθλητισμό είναι τα ίδια συναισθήματα που βιώνει σε όλες τις κοινωνικές του καταστάσεις. Αν του μάθουμε μέσα τον αθλητισμό μια υγιή κοινωνική συμπεριφορά, θα την μεταφέρει και στα άλλα κομμάτια της κοινωνικής του ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο εργαστήριο που συνεργάζεστε στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο της Θράκης.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο δεν εργάζομαι σε εργαστήριο, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας εννοώ. Συνεργάζομαι με το Δημοκρίτιο και με τον κύριο Μπεμπέτσο ως καθηγητή αθλητικής ψυχολογίας του Δημοκριτίου και κάνουμε αρκετά ερευνητικά project, να πω την αλήθεια, με θέματα που κουμπάνε πολλά και ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός είναι ένα προπύργιο ή όπως λέω, είναι το μεγάφωνο της κοινωνίας. Πράγματα που συμβαίνουν στον αθλητισμό θα έρθουν και στην κοινωνία. Ή αντίστοιχα, πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία επηρεάζουν τον αθλητισμό. Προς το παρόν λοιπόν βρίσκομαι ως διδάσκον στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, διδάσκοντας κοινωνική ψυχολογία. Καταλαβαίνετε ότι η κοινωνική ψυχολογία με την αθλητική είναι δύο τομείς της ψυχολογίας που πάνε παράλληλα, έτσι. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και στα δύο κομμάτια σχετίζονται με θέματα ανθρώπινων σχέσεων, με θέματα διαφορετικότητας και με όλες τις κοινωνικές εξελίξεις. Παράλληλα προσπαθώ να ερευνήσω όλα αυτά τα τεκτενόμενα στα ραντεβού που κάνω στα γραφεία που έχω σε Αθήνα και Κομωτινή και να εφαρμόσω τις καινούργιες τεχνικές που μας προσφέρει η σύγχρονη έρευνα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την άκρως επικοδομητική συζήτηση και για τα πολύ χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και για άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω πραγματικά να ξαναβρεθούμε. Είναι αρκετά τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και σε θέματα τα οποία, να πω την αλήθεια, η ελληνική κοινωνία ορισμένα τα έχει ως ταμπού, γεγονός που σιγά σιγά πρέπει κάποιοι άνθρωποι να τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.